Meidän aiheemme tänä iltana on enemmän tai vähemmän provosoiva. Ydinsota ilmestyskirjassa ja kysymysmerkki perään.
Alun perin otsikko oli, että puhuuko ydinsota, puhuuko ilmestyskirja ydinsodasta? Ja tuo kysymysmerkki ajaa tuon kysymyksen. Tässä 20. luvussa ja 9. luvussa puhalletaan pasuunoihin. Meillä on jo aikaisemmin ollut monena iltana puhetta, mitenkä sinettien kohdalla annettiin suurin piirtein sellainen karkea kuvaus siitä, mitä lopun aikana tapahtuu ennen Kristuksen paluuta. Ja olemme puhuneet siitä, mitenkä viimeinen sinetti avaa 7 pasuunaa, joka antaa tarkemman kuvan, mikä siellä lopun aikana tapahtuu. Ja pasuunoista viimeinen 7. pasuuna avaa tarkemman kuvan, mitä ihan lopussa tapahtuu. Ikään kuin sellainen tiivistyvä kuvaus ilmestyskirjassa. Sinetit, pasuunat ja vihan maljat ovat paitsi tavallaan peräkkäisiä, myös sisäkkäisiä. Mäpäs vähän tarkistan tuota, että sen verran näkyy suurin piirtein. Jos jollakulla ei ole tätä vihkosta, niin sen voi käydä tuolta perältä hakemassa kyllä, jos ei näe tänne kalvolle asti. 6. sinetti avaa yleisesti suuren ahdistuksen mullistuksia. Ja 7. luku kuvaa sitä, kuka sen kestää, kuka kestää tulevissa ahdistuksissa. Ja me puhuimme viimeksi, miten Jumalalla on 2 tapaa auttaa ihmistä ahdistuksissa, silloin ja nyt. Toisilta hän ottaa ahdistuksen pois, ja toiset hän vie ahdistuksen läpi. Ja se on kaikkein suurin ihme, että Jumala vie jonkun ahdistuksen läpi niin, että ihminen ei katkeroidu.
Se on vielä suurempi ihme kuin se, että Jumala ottaa ihmeenomaisesti sairauden pois tai jonkun muun ahdistuksen. Luvut 8 ja 9 kuvaavat sitten tarkemmin tuon suuren ahdistuksen aikaa. Ja nämä pasuunat alkavat tavallaan, niiden tapahtumat alkavat tavallaan ikään kuin toisen sinetin kohdalta. Siinä alkaa sodan kuvauksia tai ahdistusten kuvauksia, jotka sineteissä sijoittuvat toisen sinetin kohdalle. Ihan tarkkaan ei saa hanskaan, että mistä pasuunat alkavat ja mihin ne päättyvät, ja mistä vihanmaljat alkavat ja mihin ne, no sen tietää, mihin ne päättyy, mutta ihan tarkkaan ilmestyskirjaa ei saa hanskaan, vaan siinä jää monia kysymysmerkkejä, joissa täytyy sitten sanoa, että ken elää, se näkee. Mutta suurin piirtein on niin, että 7 sinettiä, niistä viimeinen paljastaa 7 pasuunaa, tarkemman kuvan, ja viimeinen pasuuna 7 vihanmaljaa, ihan tarkan kuvan niistä viimeisistä, aivan viimeisistä ajoista. Jakeessa 1 tässä 8. luvussa taivas pidättää hengitystä. Näkymätön maailma seuraa näkyvää maailmaa ja elää mukana. Ja niin kuin aina on tyyntä myrskyn edellä, niin myös tässä, aina kun maan päällä tulee Jumalan tuomiot, tulee ne sitten sinettien muodossa, tai pasuunoiden muodossa, tai vihanmaljojen muodossa, niin aina sitä ennen on hiljaisuus. Tässä yhteydessä se on puoli tuntia, puoli hetkeä, tyyntä myrskyn edellä. Ikään kuin pidätetään hengitystä, että kohta se alkaa, voi kauhean. Koska ei taivas nauti siitä. Ei Jumala nauti eikä enkelit nauti siitä, että Jumala tuomitsee ihmiskunnan. Jumala ei ole sadisti, joka iloitsee siitä, kun saat kiduttaa. Vaan Jumalan sydän itkee moninkertaisesti enemmän kuin niiden sydän, joita hän joutuu rankaisemaan tai joille hän antaa tuomionsa. Jakeet 1-5 tässä 8. luvussa. Jos ei ole Raamattua mukana, niin toivottavasti on hyvät lukulasit, että näkee täältä sitten lukea tuon Raamatun kohdan. Kun Karitsa avasi seitsemännen sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, jota kesti noin puoli hetkeä. Ja minä näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin seitsemän pasuunaa. Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttari ääreen, pitäen kultaista suitsutusastiaa. Ja hänelle annettiin paljon suitsutuksia pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä. Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelien kädestä Jumalan eteen. Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle. Ja silloin syntyi ukkosen jylinää ja ääniä ja salamoita ja maanjäristystä. Suitsutus on kuva rukouksesta. Kuva on otettu juutalaisesta temppelijumalan palveluksesta. Temppelissä oli monenlaisia astioita ja myös ilmestysmajassa oli monenlaisia astioita. Yksi asia, joka vaikutti semmoiseen yleiseen tunnelmaan temppelissä hyvin paljon, oli se haju. Ja se haju oli suloinen tuoksu. Jumalan huoneessa ei saanut haista pahalta, vaan siellä piti haista hyvältä. Ja siellä pidettiin sellaista astiaa, suitsutusastiaa täynnä hehkuvia hiiliä. Ja aina määrätyin väliajoin papit tulivat ja kaatoivat sellaista nestemäistä suitsutusainetta siihen hiilien päälle niin, että koko huone täyttyi sekä pyhä että kaikkein pyhin ja haisi esipihaan asti. Se täyttyi hyvällä tuoksulla. Ja tuoksuaineet olivat usein kalliita aineita ja säännöllisin väliajoin tuota erilaisista yrteistä koottua ja sekoitettua suitsutusainetta kaadettiin sinne hiilien päälle ja puff, sieltä tuli sitten semmoinen kaunis tuoksu, hyvä tuoksu tuonne huoneeseen. Suitsutus on aina ymmärretty kuvaksi rukouksesta, johon Jumala yhtyy. Paitsi että se siellä temppelissä ja ilmestysmajassa antoi hyvän hajun, niin sen lisäksi sillä oli vertauskuvallinen merkitys rukouksen. Se viittasi rukoukseen. Ja siihen, että Jumalalle otolliset rukoukset tuoksuu suloiselta. Ja että Jumala ottaa vastaan sellaiset rukoukset, jotka on suloinen tuoksu. Tällainen symboliikka siihen hyvään hajuun liittyy. Tämä kuvaus näistä enkeleistä, jotka lisäävät uskovien rukouksiin suitsukkeita, täytyy tulkita vertauskuvallisesti. Me ollaan hankaluuksissa, jos me ihan konkreettisesti ajatellaan, että enkeleiden yksi suurimpia töitä on taivaassa tälläkin hetkellä kaataa oikeista astioista, oikeita suitsutusta niihin rukouksiin, joita täältä maan päältä tulee. Meillä on ongelmia heti kyllä tulkinnassa kosolti. Se on pakko tulkita vertauskuvallisesti. Se merkitsee sitä, että taivas yhtyy pyhien rukouksiin. Taivas yhtyi vanhurskaiden ihmisten rukouksiin. Ja taivaan täytyy yhtyä niihin, koska ne on Jeesuksen Kristuksen nimessä rukoiltu. Ne ovat suloinen tuoksu Jumalalle. Siinä on vertauskuva, että Jumala haistaa Kristuksen nimessä rukoilut rukoukset ja ottaa ne vastaan. Tähän liittyy, koko tähän kuvaan liittyy jo voimakas tulkinta. Se täytyy merkitä uskovien rukouksia, johon taivas sanoo aamenensa, joka taivaalle kelpaa, joka Jumalalle kelpaa. Ja kun etsimme kysymystä tai vastausta kysymykseen, että millainen rukous kelpaa Jumalalle, niin vastaukseksi täytyy hakea muista Raamatun Uuden testamentin kohdista apua. Ja yksi sellainen voimakas apu löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta 16, jakeissa 23 ja 24. Johannes 16, 23 ja 24. Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti minä sanon teille, Jos te anotte jotakin isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Jeesus kehoitti rukoilemaan opetuslapsiaan ja seuraajiaan omassa nimessään. Jeesuksen nimi on ikään kuin passi. Se on ikään kuin avain, joka avaa rukouksen oven peremmälle Jumalan huoneisiin. Kun me rukoilemme, niin me saatamme rukoilla, että Jumala, täällä on Möttösen Matti, olisi vähän asiaa. Sinun pitää kuunnella, nyt Möttösen Matti rukoilee kovalla äänellä ja korkealta ja komiasti ja vähän kielilläkin. Minä olen Matti, joka on sen verran paljon nähnyt vaivaa Jumalan valtakunnassa ja auttanut ihmisiä uskoa, että nyt pitäisi kuulla minua. Jos et Kallea kuulekaan, niin minua pitäisi kuulla. Ja taivas vaikenee, taivas on kuin pläkkiä. Mutta jos me rukoilemme, täällä on Möttösen Kalle, Jeesuksen nimessä mulla olisi asiaa, niin Jumala lupaa kuulla. Kun me lähestymme Jeesuksen nimessä, niin meillä on vapahtaja lähestyessämme Jumalaa. Vapahtajan tähden, Kolkatan sovitustyön tähden Jumala kuulee syntistä ihmistä. Mutta jos me yritämme lähestyä Jumalaa itsemme varassa, niin me palamme, me tuhoudumme. Ja myös meidän rukouksemme jäävät kuulematta. Ei Jumala vastaa, jos me itsemme varassa rukoilemme, mutta jos me otamme suojaksemme ja passiksemme, avuksemme Jeesuksen Kristuksen sovitustyön, joka meille on luvattu Kolkatan keskimmäisellä ristillä, meidän puolestamme sovitettu syntien anteeksi antamus. Niin sen kanssa, kun me rukoilemme, Isä kuule minua sen tähden, että Jeesus on mun puolesta kuollut Kolkatan ristillä. Ja Jeesuksen nimessä Jumala lupaa kuulla, niin Jeesus itse sanoi. Se ei ole taikasana, se ei ole sitä, sellainen ikään kuin sellainen hokkuspokkus-sana. Hokkuspokkus-taikasana muuten tulee latinalaisesta messusta. Sillä hetkellä, kun kello kilahti ja ajateltiin, että uhriaineet muuttuvat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, niin sillä hetkellä pappi sanoi hok est, pok est. Ja kansan suussa ja kansan ajatuksissa siitä tuli tämmöinen hokkuspokkus-taikasana. Ja se on jäänyt elämään sen jälkeen omaa elämäänsä. Kansa ei ymmärtänyt yhtään, mitä siellä tapahtui siellä, mutta jotakin kummallista tapahtui, niin papit sanoi. Ja niin hokkus pokkus, hok est pok est, tämä on. Niin siitä tuli tämmöinen taikasana, jota lapset sitten hokee. Kristus Jeesus ei ole meidän taikasana, vaan me lähestymme Jumalaa rukouksessa, emme omaan kelvollisuuteemme vedoten, vaan Jeesuksen kelvollisuuteen vedoten. Sellaiseen rukoukseen Jumala mielistyy. Se on se suloinen tuoksu, Golgatan veri. Jeesuksen sovitustyö on se suloinen tuoksu, jonka Jumala haistaa. Ja siihen hän mielistyy. Vielä toinen piirre rukouksesta, joka on Jumalalle otollinen, on se, että se on Jumalan tahdon mukainen rukous. Jos te jotakin anotte Jumalan tahdon mukaan, minun nimessäni te saatte. Mä luen sen ihan suoraan, muuten siitä tulee oma versio. Johannes 1, Johannes 5, 14 jae. Onkohan se oikea paikka? 1 Johannes 5, 14. Tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja ongelma hyvin usein on siinä, että kun ihminen kokee, että häntä ei kuulla, niin on se, että hän haluaisi vääntää Jumala, ottaa Jumalasta niskalenki ja saada Jumalan tekemään niin kuin hän itse tahtoo. Ja meillä jokaisella on kiusaus rukoilla Jumalalta semmoisia asioita, jotka me aavistamme, että on Jumalan tahdon vastaisia jopa. tai että me tuhoamme semmoisilla asioilla, joita me pyydämme Jumalalta, me tuhoamme itsemme ja mahdollisesti lähimmäisemme. Vanha vertaus siitä lapsesta, joka sanoi, isä, me mennään leikkiin heinälatoon, anna meille tulitikkuja mukaan. Anna nyt. Ja isä sanoi, että en anna. No anna nyt. En anna. Miks et anna? No en anna, kun te sytytätte koko ladon palamaan. Ei sytytetä. No miksi te otatte ne tulitikut sitten mukaan? No me tehdään nuotio sinne heinälatoon, että saadaan lämmitellä. En anna. Ja sitten tulee kauhea itku, kun ei anneta. Ja kukaan isä ei ole kyllä semmoinen, että antaa sen tulitikku askin, vaikka kuinka lapsi itkee. Jokainen, jolla lapsia on, tietää, että jossain vaiheessa, kun lapsi itkee tarpeeksi kauan ja tarpeeksi korkealta ja tarpeeksi kovaa, tekee mieli antaa periksi. Mutta kukaan isä ei ole niin tyhmä tai äiti, että antaa lapselle heinälatoon tulitikku. Ja kuitenkin me Jumalan lapsinakin saatamme rukoilla Jumalalta asioita, jotka tuhoaisivat meidät. Me osaisi käyttää niitä asioita. Ja jos, varsinkin jos me rukoilemme jotakin semmoista, mikä Raamattu sanoo, että ei ole oikein. Jos esimerkiksi rukoilen, että Jumala, anna mulle Kallen vaimo Liisa. Jumala rakas, anna mulle Kallen vaimo Liisa. Kun minä en nyt enää jaksaisi olla tässä Maijan kanssa naimisissa. Anna mulle Kallen vaimo Liisa, rakas Jumala. Ja Jumala Raamatussa kyllä sanoi, että hän ei kuule tämmöistä rukousta. Ei tämän rukoilija itsensä tähden, eikä myöskään Kallen tähden, eikä Liisan tähden, eikä Maijan tähden. Kuitenkin on olemassa ihmisiä paljon, jotka rukoilee semmoista, minkä Raamattu kieltää ihan selvästi. Jumalalle otolliseen rukoukseen liittyy, että se pitäisi olla sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa, jonka hän on ilmoittanut Raamatussa. Se ei ainakaan saa olla ristiriidassa sen kanssa. Lisäksi Jumala kuulee jokaisen vilpittömän apua tarvitsevan ihmisen rukouksen. Myös ei-kristityn, myös juutalaisen, myös buddalaisen, hindulaisen, kenen tahansa, joka niin vilpittömästi kuin nyt ikinä on mahdollista täysin vilpillisen ihmissuvun jäsenen rukoilla vilpittömästi. Niin vilpittömästi kuin ihminen rukoilee ja kääntyy ainoan oikean, ainoan Jumalan puoleen, niin kyllä Jumala sen kuulee. Jos ihminen haluaa Jumalan yhteyteen tulla, niin Jumala rupeaa vetämään ihmistä. Tästä on hyvä esimerkki Cornelius, italialainen kapteeni. Oliko viimeksi tästä jo puhetta? Mulla on semmoinen hämärä kuva, että olisi ollut. Hyvä, kiitos. Ei ollut. Italialainen kapteeni, sadan päämies, Kesareassa, miehittäjäarmeijan tukikohdassa. Se oli sellainen eräänlainen malliporukka, joka tuli aina hätään silloin, kun tarvitsi näyttää Rooman armeijan komeutta ja voimaa. Tämän armeijakunnan yhtenä upseerina, kapteerin arvoisena miehenä oli Cornelius. Hän oli siis italialainen mies, ei juutalainen eikä kristitty. Hän rukoili juutalaisten Jumalaa. Hän antoi uhreja, antoi köyhille paljon uhreja ja noudatti juutalaisia tapoja. Piti rukouksia 3 tai 5 päivässä, niin kuin juutalaisilla oli tapana. Ja tämä mies etsi Jumalaa ja Jumala kuuli häntä. Jumala kohtasi hänet apostolien tekojen 10. luvun alun mukaan. Enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi, Cornelius, tunsi hänet nimeltä. Sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Jumala oli siis kuullut kaikki Korneliuksen rukoukset. Hän ei ollut juutalainen, ei ollut kristitty, ei ollut mitään muuta kuin etsivä, Jumalaa etsivä, juutalaisuuteen nyökällä oleva pakana. Ja Jumala kuuli kaikki hänen rukouksensa, kohtasi hänet ja sanoi, että lähetä miehiä Joppeen hakemaan Simon niminen mies, eli Pietari. Hänellä on sinulle asiaa. Pietari haettiin sitten. Muutaman päivän kuluttua Pietari saapui Korneliuksen kotiin jossa Pietari julisti evankeliumia Kristuksesta ja koko sakki tuli uskoon. Jumala tai enkeli ei käskenyt, ei itse julistanut evankeliumia, vaan käski hakemaan Pietarin. Mielenkiintoinen yksityiskohta. Mutta kaikkein tärkeintä siinä koko kertomuksessa Korneliuksesta on se, että Jumala kuuli hänen rukouksensa ennen kuin hän oli kristitty, silloin kun hän ei ollut juutalainen, kun hän etsi Jumalaa niin vilpittömästi kuin se ikinä on mahdollista. Samalla tavalla Jumala on kuullut sinun rukouksesi. Silloin kun sinä et ollut kristitty, tai et ole kristitty. Jos vilpittömästi, niin vilpittömästi kuin ihmisille se yleensä on mahdollista, rukoilet Jumalaa, hän kuulee. Muistatko silloin, kun pienenä rukoilet, että Jumala, jos tästä autat ja tästä viet, jos tästä pulmasta minut viet, niin elämäni sinulle annan. Moni suomalainen mies rukoili tämän rintamalla. Ja vaikka lupaukset unohtu pitkäksi aikaa, niin monien kohdalla Jumala on ottanut kiinni niistä lupauksista. Jumala auttaa hädässä olevaa ja vetää Kristuksen luokse. Niin kuin Korneliuksen kohdalla, Jumala vetää rakkauden köysin Kristuksen luokse. Jumalalle otollinen rukous on siis Jeesuksen nimessä Jumalan tahdon mukaan ja avun tarpeesta, vilpittömästä avun tarpeesta nouseva rukous. Nuo suitsukkeet lisättiin kaikkien pyhien rukouksiin. Pyhillä tarkoitettiin kaikkia Jeesukseen uskoneita ja uskovia ihmisiä. Kaikki Jeesukseen uskovat ja uskoneet ovat pyhiä. Pyhyys ei ole meidän omaa pyhyyttämme, vaan pyhyys on aina lainatavaraa. Se ei ole meidän omaamme, vaan se on toisen Jeesuksen pyhyyttä. Siksi kristittyjä kutsutaan pyhiksi. Ja jos me katsomme kristillistä seurakuntaa, niin ei se ensimmäinen piirre ole, mikä tulee heti mieleen, että ne on kaikki pyhiä. Ensimmäinen piirre, mikä etsimättä tulee meille mieleen, että se on kaikki rupurakkia. Monenlaista velkaantunutta, katkeroitunutta ja ahdingossa olevaa väkeä, jotka tulee Jeesuksen luokse. Ja Jeesus rupeaa heidän päämiehekseen. Mutta Raamatun mukaan, Paavalin mukaan, Pietarin mukaan, Raamatun kirjoittajien mukaan, ihminen, joka uskoo Jeesukseen, on pyhä. Ja se pyhyys on Jeesus Kristus, hänen sovintotyönsä, hänen vanhurskautensa. Se on lainapyhyyttä, se on lainavaate, joka puetaan päälle. Sinä oot Jeesuksessa pyhä, mutta hänen ulkopuolellaan sinä oot kaikkea muuta kuin pyhä. Uskovien rukoukset kuullaan taivaassa Jeesuksen tähden. He ovat Jeesuksen tähden pyhiä. Jeesus on heidän pyhyytensä ja syy, miksi Jumala kuulee. Sitten näissä jakeissa oli edelleen yksi hyvin vaikea asia tai raskas asia. Toisaalta raskas, toisaalta lohdullinen. Suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle. Silloin syntyi ukkosen jylinä ja ääniä ja salamoita ja maanjäristystä. Eli tavallaan ne rukoukset, joita uskovat olivat ja ovat rukoilleet, ne kääntyivät Jumalan vihaksi, joka tuli maan päälle. Se on hurja kuva. Sama ajatus tulee 6. luvun jakeessa 10. Siellä marttyyrit huokaavat alttarin alla tällä tavalla. Se on Ilmestyskirja 6 ja Evankeliumia 6. Ilmestyskirja 6:10. Kun karitsa avasi 5. sinetin, niin minä näin alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. ja he huusivat suurella äänellä sanoen, kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Niille, jotka uskovat elämänsä aikana Kristukseen, Jumalan pitkämielisyys koituu siunaukseksi. Jumala on kaiken aikaa pitkämielinen, nyt. Ja kaikkein suurin todistus siitä, että Jumala on pitkämielinen, on se, tai kaikkein konkreettisin todistus siitä, on se, että sinä ja minä olemme nyt tässä. Jos Jumala antaisi meille sen mukaan, kun me ollaan ansaittu, niin tämä sirkus olisi ollut ohi jo monta tuhatta vuotta sitten. Jos Jumala nyt antaisi meille sen mukaan, kun me olemme ansainneet, niin me räjähtäisimme miljoonasosa sekunnissa kappaleiksi hänen pyhyytensä edessä. Jumala on meille kaiken aikaa pitkämielinen. Kun tässä istuen nöpötämme ja istumme, niin Jumala on nyt meille pitkämielinen ja armollinen. Me elämme Jumalan ekstra armon varassa koko aika. Meidän syntisyytemme on ansainnut ikuisen kadotuksen, mutta Jumalan armo Kristuksessa Jeesuksessa on se syy, miksi Jumala on kaiken aikaa pitkämielinen meille nyt. Jos haluat ja haluamme vakuuttua siitä, että Jumala meitä rakastaa ja on meille pitkämielinen, niin me tunnemme sen istuessamme tällä hetkellä ja eläessämme, hengittäessämme. Jumala on nyt meille armollinen kaiken aikaa. Eikä vasta 15. päivä. Tai sitten kun meille tapahtuu jotakin oikein hyvää. Jumala on nyt meille armollinen. Ja niille, jotka uskovat elämänsä aikana Kristukseen, tuo pitkämielisyys koituu siunaukseksi kerran ikuisuudessa. Kerran tuo pitkämielisyys loppuu, ja siitä ilmestyskirjan tuomiot kertovat. Silloin se koituu tuomioksi niille, jotka käyttävät Jumalan pitkämielisyyttä väärin. Myös uskovien kokema vääryys, jonka Jumalan armon kieltävä joutuu omalla ikuisuudellaan maksamaan, Myös uskovien kokema vääryys ja heidän ahdistuksensa kohoavat rukouksensa. Eli otetaan uudestaan vielä. Myös uskovien kokema vääryys ja heidän ahdistuksien keskeltä nouseva rukouksensa lisää sitä velkaa, jonka Jumalan armon kieltävä joutuu omalla ikuisuudellaan maksamaan. Vaimo sanoi just eilen, että siivoo lauseita, että ne on niin vaikeita, että jokainen kysyy, että anteeksi kuinka. Tämä on yksi niistä lauseista. Eli se vääryys, mitä uskova täällä ajassa kokee, ja ne rukoukset, joita hän rukoilee vääryyden keskellä Jumalalle, se kaikki lisää sitä rangaistusta, jonka Jumalalle selkänsä kääntävä ihminen joutuu kerran kohtaamaan. Se kasvaa tavallaan negatiivista korkoa. Semmoinen ajatus tässä on. Sekä tässä että 6. luvussa, jakeessa 10. Jumalan armo ja uskovien esirukoukset kasvavat negatiivista korkoa niille, jotka kääntävät vapahtajalle selkänsä. Jumalan viha kohtaa heitä eräänä päivänä. Niitä, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa ja ovat kieltäytyneet uskomasta Jumalaan ja hänen armoonsa. Jakeista 6 eteenpäin sitten puhalletaan noihin pasuunoihin. Ja ne 7 enkeliä, joilla oli ne 7 pasuunaa, hankkiutuvat puhaltamaan pasuunoihin. Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasuunaa. Niin tuli rakeita ja tulta verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle, ja 1/3 maata paloi, ja 1/3 puita paloi. Ja kaikki vihanta ruoho paloi. Ensimmäinen enkeli puhalsi pasuunaan. Ilmiöt olivat rakeet, tuli ja veri. Seurauksena oli, että maasta 1/3 paloi, puista 1/3 paloi ja kaikki vihanta ruoho paloi. Tuli rakeita, tulta, verellä sekoitettuja ja ne heitettiin maan päälle. Millä tavalla nämä pasuunan puhallukset on tulkittava? Se on sellainen peruskysymys. Ja mä oon lähtenyt tässä aika konkreettisesta tavasta. Sellainen mies kuin Filbert kirjoitti aikoinaan 60-luvulla kirjan nimeltä Teknisen aikakauden profetia. Ja siinä hän soveltaa nämä ilmestyskirjan pasuunoiden ja vihan maljojen katastrofit ydinsotaan. Ja hän käy siinä hyvin tarkkaan läpi, millä tavalla ydinsodalla voitaisiin selittää nämä tapahtumat. Hän itse on tuon alan ammattilainen, ilmeisesti jonkinnäköinen ydinfyysikko, ja hän pyytää laittamaan kysymysmerkkejä siihen valmiiksi, mutta hyvin vakuuttavalla tavalla hän soveltaa niitä ilmestyskirjan tuomioita ydinsotaa. Ja niinpä nämä kaikki, jotka liittyy tässä yhteydessä jollain tavalla tähän ydinsotaan, on aika pitkälle ajateltu Filbertin ajatusten pohjalta. Mahdollista on, että nuo rakeet, tuli ja veri ja 1/3 maasta, 1/3 puusta ja kaiken vihanan ruohon palaminen liittyisi ydinräjäytyksiin maan päällä. Tällä hetkellä maan päällä on niin paljon ydinaseita, että en tiedä montako kymmentä kertaa se riittää tuhoamaan. Joskus on kuullut sanan 60-70 kertaa riittää tuhoamaan, räjäyttämään koko pallon, jos ne kaikki räjäytettäisiin. Ja sellainen periaate on historiasta nousee, että yksikään ase, joka on valmistettu, asetyyppi, joka on valmistettu ja lähes jokainen yksilö, joka on valmistettu, niitä kaikkia on käytetty. Yksikään ei ole jäänyt käyttämättä. Ja sillä perusteella maapallon tulevaisuus on hyvin lohduton. Mutta ellei ilmestyskirjaa olisi kirjoitettu, niin sellainen ajatus kuin rajoitettu ydinsota olisi kyllä aika lailla mahdoton ajatella. Mutta koska sekä ilmestyskirjassa että evankeliumeissa viitataan siihen, että Jumala rajaa noiden päivien pituuden. Ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, sanoo Jeesus. Ja myös tässä tuho on 1/3. Ei ole sanottu lukuja, mutta prosentuaalisesti 1/3 tuhoutuu tässä vaiheessa. Ja se, että on kysymys kaiken vihannan palamisesta tämän ensimmäisen pasuunan yhteydessä, se voisi viitata ydintaistelussa tai ydinsodassa nimenomaan maan päällä räjäytettyihin ydinaseisiin, jonka seurauksena olisi lämpösäteilyä ja radioaktiivista laskeumaa ja maan kulottumista. Ja ihan palamista. Se, mitä ydinräjäytyksen yhteydessä tapahtuu, niin on, että lähellä oleva kasvusta ainakin palaa. Ja sitten tuhoutuu kauempana oleva, joutuu mutaatioiden kouriin sitten myöhemmin. Kysymysmerkki täytyy laittaa ilman muuta tämän perään. Mutta niin kauan kuin ei ole parempaa selitystä, niin, ja kun tiedetään, että tällä hetkellä maailmassa on tällaiset tuhovoimat monin kymmenkertaisesti. Tämä on yksi mielekäs tapa tulkita tämä ilmestyskirjan kohta. Monet on sitä mieltä myös, että kysymys on jostakin luonnollisesta katastrofista. Joku meteori tulee tai jotain muuta vastaavaa. Mutta se ei selitä näin yksityiskohtaisesti tällaisia ilmiöitä kuin nyt sitten esimerkiksi seuraavana. Toinen pasuuna. Ja toinen enkeli puhalsi pasuuna, niin heitettiin mereen ikään kuin suuri tulena palava vuori. Ja kolmas osa merta muuttui vereksi, ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa laivoista hukkui. Tulena palava vuori putosi mereen. Ja seurauksena merestä muuttui vereksi yksi kolmasosa, meren eläimistä yksi kolmasosa kuoli, ja meriliikenteestä kolmasosa, merellä uivista laivoista kolmasosa hukkui. Ja nämä lienevät suuntaa antavia kuvainnollisia lukuja. Sen tuhon suuruudet, se on rajoitettu tuho. Se ei ole kokonaan, kaikki laivat ei hukkunut, kaikki kalat ei kuollut, ja koko meri ei tullut vereksi. Niin kuin esimerkiksi Punainen meri aikoinaan tuli Egyptin vitsausten yhteydessä vereksi. Muuten jonkun verran on yhteyksiä ilmestyskirjan tuomioilla ja Egyptin tuomioilla silloin, kun juutalainen kansa tuotiin pois Egyptistä pakko-orjuudesta. Siinä on samoja asioita. Heinäsirkkoja löytyy ja löytyy paiseita ja niin edelleen. Sovellutus voisi olla, jos noudatetaan tuota samaa periaatetta, että on kysymys rajoitetusta ydinsodasta, joka on todennäköistä ja jonka partaalla ihmiskunta on ollut monta kertaa. Niin voidaan ajatella, että olisi kysymys ydinräjäytyksistä merellä. Tulena palava vuori voisi hyvin kuvitella, mitä Johannes on siellä nähnyt. Ja se, mitä se saa aikaan merellä, niin kaikki painevaikutukset ja muut vastaavat tappaa suunnattoman määrän merielämää. Ja suunnattomat hyökyaalot samalla tavalla sitten tuhoavat liikennettä, meriliikennettä. Kolmas pasuuna. Kun enkeli puhalsi kolmanteen pasuunaan, niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tuli soihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin. Ja tähden nimi oli koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi tullut. Ilmiöt kolmannen pasuunan soidessa, suuri tähti, nimeltään koiruoho, palava kuin tuli soihtu. Johannes näki kirkkaan ilmiön, kuin tuli soihtu ilmeisesti perässään jonkinnäköinen pyrstö ja putosi virtoihin ja vesilähteisiin. Hän kuuli sen nimen koiruoho, eli jokiin ja pohjaveteen sen vaikutus ulottui. Vesilähteisiin. Mahdollisesti sitten järvien ja muiden kautta se meni pohjaveteen. Seurauksena vesistä yksi kolmasosa muuttui karvaaksi. Ja paljon ihmisiä kuoli saastunutta vettä nautittuaan. Koiruoho on kasvi, jota Suomessakin on luonnonvaraisena tietääkseni kasvaa. Ja siitä tehdään kansanomaista parantavaa yrttilääkettä, joka on kamalan pahan makusta. Kuinka moni on joskus maistanut koiruohoa, koiruohoteetä tai koiruohoyrttiä? No, olette onnellisia, koska se on kamalan pahan makusta. Mä kerran maistanut ja se oli niin kitkerän, katkeran happamen makusta, että teki mieli juoda mitä tahansa, että sai sen maun suustaan pois. Ja se on kuulemma kamalan terveellistä. Kaikki mikä on pahan makusta on hirveän terveellistä. No ei. Mutta tästä se nimi tulee, tämä koiruoho. En tiedä, onko kääntäjä minkä verran käyttänyt mielikuvitusta valitessaan tuon sanan, mutta kysymys on tuosta samasta kasvista, jota tarkoitetaan, jota on silloin käytetty yrttikasvina, lääkekasvina ja myös meidän aikanamme. Ja Se on kuulemma moni, siitä on paljon monenlaista hyötyä tuosta koiruohosta. Se parantaa ruoansulatusta ja niin edelleen. Kuulemma, mikäli oikein on ymmärtänyt. Tässä vietettiin ihan vähän aika sitten 10-vuotisjuhlia muutama päivä sitten, kun Tšernobylin ydinkatastrofi tapahtui 10 vuotta sitten koko lailla. Ja tuon tapahtuman jälkeen, joka on lajissaan kaikkein katastrofaalisimpia, mitä on tapahtunut, se on kaikissa asteikoissa tehnyt pohjat tuhoissa, tuhojen määrässä ja katastrofin laajuudessa. Se on ainoa ydinkatastrofi, voimalaitoskatastrofi, joka 1-7 asteikolla on yltynyt 7. Harrisburgin voimalaitoskatastrofi Yhdysvalloissa 70-luvulla ylsi 5. Ja kun tuo tapahtui, tuo Tšernobylin onnettomuus, niin vähän sen jälkeen oli kristittyjen keskuudessa paljon puhetta siitä, mitä Tšernobyl merkitsee. Ja monet sanoivat, että venäjän kielellä Tšernobyl tarkoittaa koiruoho. Aidut-niminen lehti kirjoitti siitä, ja ilmeisesti on niin, että erään murteen mukaan se voidaan kääntää sanalla koirua, tuo sana Tšernobyl. Ja siinä mielessä se voisi olla profeetallista, mutta vähän hataraa se on sen sanan kääntäminen. Ihan, jos venäläiseltä kysyy, niin ei hän tiedä, että se tarkoittaisi koiruohoa. Mutta joka tapauksessa niin nyt meillä on nimi ydinkatastrofille. Meillä on nimi myös säteilysairaudelle. Nimi, joka heti kommunikoi sen, mitä pitääkin. Kun sanotaan nimi Tšernobyl, kaikki ottavat uuden asennon ja vetävät ikkunat kiinni. Tšernobyl, siitä on tullut sellainen symboli ydinkatastrofista. Ja se, mitä ydinkatastrofissa tapahtuu, on nimenomaan, että vesilähteet saastuu. Tässä voi olla kysymyksessä jonkinnäköinen likainen pommi tai sellainen, mikä on tarkoituksellisesti ammuttu vesilähteisiin ja virtoihin. Ja vesi muuttunut myrkylliseksi ja siitä kuolee ihmisiä valtavat määrät. Kyseessä voi olla ydinaseiden radioaktiivinen saaste, ja tehokkain leviämiskeino on juomavesi. Nämä on arvailuja kaikki kyllä. Me ollaan aika kuitenkin sen verran hetteikköisellä suolla, kun me olemme tulkitsemassa tätä, että pakko laittaa kysymysmerkit, suuret kysymysmerkit kaikkien tulkintojen perään, sovellutuksien perään. Mutta mihinkään en ainakaan itse pääse siitä, että väkisinkin tulee ydinkatastrofi mieleen. Niin paljon tässä on semmoisia piirteitä. Ydinkatastrofin yhteydessä rakeet, tuli ja veri, on sitä tulee taivaalta. Ja sieltä tulee myrkyllistä saastetta, joka saastuttaa vesilähteet. Se tappaa valtavan paljon merieläimiä, jos se putoaa mereen ja niin edelleen. 4. pasuuna. Ja 4. enkeli puhalsi pasuunaan, niin 3 auringosta ja 3 kuusta ja 3 tähdistä lyötiin vitsauksella, niin että 3 niistä pimeni ja päivä 3. osaltaan oli valoton, ja niin myös yö. Ja minä näin ja minä kuulin kotkan, joka lensi keskitaivaalla sanovan suurella äänellä, voi, 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 maan päällä asuvaisia, niiden jäljellä olevien pasuunain äänten tähden, joihin 3 vielä on määrä puhaltaa. 4. pasuunan soidessa auringosta pimenee 1/3, 6 pimenee 1/3 ja tähdistä pimenee 1/3. Ja nämä ilmiöt on aikaisemmin mainittu 6. sinetin kohdalla, jossa on merkit taivaalla. Luku 6 ja sen viimeiset jakeet. Jakeet 12:16. Ja samoista ilmiöistä on puhuttu muun muassa Joelin kirjassa, Joelin profetiassa, jossa luvataan kaksi asiaa, ennustetaan kaksi asiaa. Suuri herätys, joka toteutui helluntaina, ja sitten katastrofit, merkit. Matteuksen evankeliumissa, Luukkaan evankeliumissa, Matteus 24, Luukas 21 ja Markus 13. Nämä samat ilmiöt toistuu kaikissa lopunajallisissa profetioissa. Ja ilmestyskirjassa tämä toistuu 3 kertaa nämä ilmiöt. Ensimmäisen kerran 6. sinetin kohdalla, tässä kohtaa 4. pasuunan kohdalla ja sitten 4. vihamaljan kohdalla. Ihan samat ilmiöt. Joten ilmeisesti on kysymys siitä, että ilmestyskirjassa 6. sinetti antoi kokonaiskuvan niistä lopunajallisista ilmiöistä taivaalla. Tässä 4. pasuunassa sanotaan, että tässä vaiheessa tuho, ne vaikutukset oli 1/3. Ja 4. vihamaljassa se vaikutus on, että 1/2 pimenee. 1/2 sekä 6 auringosta ja tähdistä pimenee sitten. Eli kysymys on tällaisesta kasvavasta tuhosta, tiivistyvästä tuhosta. Ei yhdestä suuresta paukusta, vaan suuresta mylläkästä lopun aikana, jossa tuhot kasvavat ja sitten tulee seis. Sitten se sirkus loppuu. Seuraus oli, että maahan pääsee valoa 1/3 vähemmän kuin normaalisti. Seurauksena voi olla joko suuri kuumuus tai kylmyys. Ja vihamaljat puhuvat kuumuudesta tässä yhteydessä. Sovellutus. Ydinräjäytysten jälkeensä jättämät pölypilvet. Mahdollinen vaikutus maanpäällisiin oloihin on kahtalainen, joko jäähtyminen tai ylikuumeneminen, ja jälkimmäinen on todennäköinen. Ilmestyskirjan vihamaljojen perusteella. Siinä yhteydessä tarkemmin siitä. Ja se, mitä taivaalla tapahtuu, niin tietysti me olemme saaneet siitä esimakua otsonikerrosten ja muiden suhteen. Se, että aurinko polttaa kuumemmin ja se saa aikaan paiseita ihmisiin, niin tekisi mieli ajatella, että siinä voi olla vihjaus, että tuo otsonikerros ei tuosta vahvistu, vaan entisestään vielä ohenee. Voi, kolminkertainen voi liittyy mahdollisesti Jumalan kolminaisuuteenkin, mutta siihen, että jäljellä on vielä 3 katastrofia, 3. voi on kaikkein suurin katastrofi, koska se paljastaa sitten 7 vihamaljaa. Se korostaa Jumalan tuomion pyhyyttä ja todellisuutta. Ikään kuin enkeli huutaa, tämä on surkeaa voi. Tämä on kauheaa voi, mutta tämä on välttämätöntä voi. Tämä on oikeudenmukaista. Voi, kun tämän täytyy tapahtua. 5. pasuuna. Ja 5. enkeli puhalsi pasuunaan, niin minä näin tähden taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain. Ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu, niin kuin savu suuresta pätsistä. Ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman. Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niin kuin maan skorpioneilla on valta. Ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa, eikä mitään vihantaa, eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole sinettiä otsassaan. Ja niille annettiin valta vaivata heitä 5 kuukautta, vaan ei tappaa heitä. Ja ne vaivasivat niin kuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää. Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä. He haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. Ja heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset. ja niillä oli päässään ikään kuin seppeleet, kullan näköiset, ja niiden kasvot olivat ikään kuin ihmisten kasvot. Ja niillä oli hiukset niin kuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat niin kuin leijonan hampaat. Ja niillä oli haarniskat, ikään kuin rautaharniskat, ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske monien hevosten kiitäessä taisteluun. Ja niillä oli pyrstöt niin kuin skorpioneilla ja pistimet, ja pyrstöissänsä niillä oli voima vahingoittaa ihmisiä 5 kuukautta. Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apollyon. Ensimmäinen voi on mennyt, anteeksi. Ensimmäinen voi on mennyt. Katso, tulee vielä 2 voihuutoa tämän jälkeen. Kun viidenteen pasuunaan enkeli puhalsi, niin ilmiöt olivat seuraavat. Putosi tähti taivaasta maan päälle, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain. Jollain tavalla se vaikutti, että syvyyden kuilu aukeni. Ja se avasi syvyyden kuilun, ja kuilusta nousi savu niin kuin savu suuresta pätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman. Kaivosta tai kuilusta nousi savu, savusta nousivat heinäsirkat, joilla oli valta vahingoittaa ihmisiä 5 kuukauden ajan. Heinäsirkoilla ei ollut valta tappaa, ja niillä oli selvästi yhteys henkivaltoihin. Abaddon ja Apollyon on käännettynä kadottaja, nimi viittaa saatanaan. Seuraukset, ihmisiä haavoittui, mahdollisesti myrkyttyi, suunnaton pelko ihmisten keskuudessa lisääntyi, ja ihmiset etsivät keinoa tappaa itsensä. Jos jonkin ilmestyskirjan kohdan kohdalla, niin tämän kohdalla tulee nämä tulkinnan vaarat. Meillä on kiusaus mielivaltaiseen allegorisointiin, eli mielivaltaiseen vertauskuvallisuuteen. Löytää jokaisesta yksityiskohdasta jokin nykyajan ase esimerkiksi. Tai hengellistää jokainen yksityiskohta viittaamaan jotakin saatanan puolta tai jotakin henkivaltaa tai demonia. Sellaistakin on esiintynyt. Kiusauksena on myös sensaatiohakuisuus ja hysterian lietsominen. Olisi helppo päteä tämmöisellä alueella, että ruveta väittämään näistä asioista, joista mielikuvitus mielellään nostaisi mitä erilaisimpia tulkintoja, ja saada sillä tavalla ihmiset kuuntelemaan ja pelkäämäänkin. Olishan se niin jännää, jos se olisi vaikka näin. Semmoinen ajatus meillä niin syvällä on meidän ajatus. Olishan se jännä, jos se olisikin vaikka näin. Jos se olisikin vaikka toi venäläisten ydinohjus. Ja siellä oli kerran semmoisia ohjuskuiluja. Joo, se voisikin olla se venäläinen ydinohjuskuilu. Tai sitten se voi olla joku, kun pommi putoaa ja räjähtää ja avaa jonkun suunnattoman ison kuilun. Me olemme kiusattuja kehittämään, jos ei muuten, niin kehittämään siitä tulkintoja. Siksi täytyy olla varovainen. Mutta jotenkin sitä pitää tulkita, koska se on sekä vertauskuvallista ja mahdollisesti konkreettista. Johannes on nähnyt jotakin, jonka kohdalla hän sanoo ikään kuin, niin kuin, ikään kuin, minä näin niin kuin, ikään kuin. Eli hän pukee sanoiksi sen, mitä hän näkee. Joidenkin mielestä heinäsirkat ovat pahoja henkivaltoja. Toisten mielestä ne ovat oikeita heinäsirkkoja. Kummallisia ovat, jos ovat oikeita heinäsirkkoja, ne on sitten mutaatio heinäsirkkoja. melkoiset mutaatiot läpikäyneitä heinäsirkkoja. Ja varteen otettava tulkintavaihtoehto on, että tässä kuvataan niin sanottua perinteisen aseen käytävää sotaa. Vaikka tulee väistää sensaatiohakuisuutta, niin silti nuo heinäsirkat kyllä muistuttavat monella tavalla, tai voisi kuvitella, että Johannes on nähnyt helikoptereita, taisteluhelikoptereita tai helikoptereita, jotka vielä ovat insinöörien työpöydällä. Joka tapauksessa niiden valtavan suunnaton melu, niiden tuhovoima, niiden vauhti, niiden ulkoasu, joka viittaa heinäsirkkoihin, niin se voi selittää sen, mitä Johannes on nähnyt. Hän sanoo koko aika, minä näin kuin, ikään kuin, niin kuin. Ongelmana on se, että jos on kysymys tämmöisistä konventionaalisin aseen käytävästä sodasta, siis perinteisin aseen käytävästä sodasta, niin näiden olentojen tai vempeleiden mahdollisesti tuhovoima oli rajallinen. Ihmiset, jotka haavoittuivat, eivät kuole. Jopa itsemurha on mahdoton. Se on tämän kuvan ongelma, että kuvaako se sitä, että ne tuhot eivät ole yhtä totaalisia kuin esimerkiksi ydinsodan tuhot. Mahdollisesti. Mutta kyllä perinteisen aseen saadaan hirvittävää tuhoa aikaan, niin kuin Bosnia osoittaa ja todistaa. Huomattavaa on kuitenkin pahojen henkivaltojen olennainen osallisuus näissä tapahtumissa. Ne ovat yhteydessä henkivaltoihin, vaikka joukkoja johtavatkin kenraalit. Ja kysymys on sodasta, koska seuraava pasuuna paljastaa tarkemmin. Vaikka joukkoja johtavatkin kenraalit, niin todellinen johtaja on perkele ja saatana. Ja niiden matka johtaa kohti Israelin tasankoa, Harmagedonia, jonne ne kokoontuvat taisteluun tässäkin yhteydessä. Mahdollisesti, niin kuin joku on sanonut, tässä on kysymys ensimmäisestä Gogin sodasta, jonka jälkeen tulee Harmagedonin taistelu vielä ennen Jeesuksen tuloa. Voi olla, että kysymys on samasta sodasta, mutta sen kahdesta eri vaiheesta. Sodat on nykyään vähän nopeatempoisempia kuin ennen. Ne alkaa nopeammin ja päättyy nopeammin ja tuhoaa enemmän kuin ennen. Otetaan vielä kuudes pasuuna. Jakeet 13-21. Paljon tekisi mieli pysähtyä tuohon äskeiseenkin, mutta ihan tarkoituksella en jää noihin yksityiskohtiin. Jokainen saa siitä vetää johtopäätöksiä, että sopiiko se helikoptereihin tai taisteluhelikoptereihin ja millä tavalla, mitä voisi merkitä niiden valta haavoittaa 5 kuukautta, mutta ei tappaa. Viittaako se sodan kestoon mahdollisesti vai mihin? Joka tapauksessa kuudes pasuuna. Ja kuudes enkeli puhalsi pasuunaan, niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin 4 sarvesta, Jumalan edestä. Tuo ääni, joka tuli, ilmeisesti sen sanoi joku enkeli tai sitten Jumala itse, mutta temppelissä alttarilla, uhrialttarilla, eläinuhrialttarilla oli 4 sarvea jokaisessa kulmassa. Ja se viitannee kuvainnollisesti tähän uhrialttariin, jolla uhrattiin eläimiä. Ja Jumalan taivaassa uhrialttaria ei tarvita, mutta alttari muistuttaa, että on uhrattu 1 riittävä uhri. Mitä tuo 4 sarvea tarkoittaa siinä yhteydessä? En osaa sanoa, eikä sitä yleensä kommentaaritkaan kuvaile kovin paljon. Joka tapauksessa kuudes enkeli puhalsi pasuunaan, niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin 4 sarvesta Jumalan edestä. Ja se sanoi 6:nnelle enkelille, jolla oli pasuuna, päästä ne 4 enkeli, jotka ovat sidottuna suuren Eufrat-virran varrella. Silloin päästettiin ne 4 enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan 3 osan ihmisiä. Ja ratsuväen joukkojen luku oli 20 000 kertaa 10 000. Minä kuulin niiden luvun. Ja tämän kaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä. Ratsastajilla oli tulipunaiset ja tummansinervät ja tulikiven keltaiset haarniskat. Ja hevosten päät olivat kuin leijonan päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. Näistä 3 vitsauksesta sai 3 ihmisiä surmansa tulesta, savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta. Sillä hevosten voima oli niiden suussa ja niiden hännässä. Niiden hännät näet olivat käärmeiden kaltaiset, ja niissä oli päät, joilla ne vahingoittivat. Ja jäljelle jääneet ihmiset, pysäytän siihen. Johannes näki taas, ja hän kuvaa sitä, mitä hän näkee, 4 enkeliä valmiina hetkelleen, tarkalleen Jumalan aikataulussa. Eufrat-virta sijaitsee suurelta osin nykyisen Irakin alueella. 200 miljoonan armeija, sotilaan armeija mainitaan tuossa liittyen Eufrat-virtaan jollain tavalla. Ja nämä hevoset, jotka nähdään, niin ne ovat erilaisia kuin tavalliset hevoset. Ne ovat samalla tavalla erilaisia hevosia kuin nämä heinäsirkat olivat edellä erilaisia heinäsirkkoja. Kysymys ei ole vain mutaatiohevosista, kyllä. Mikään ydinkatastrofi ei saa aikaan, että hevosen suusta tulee tulikiveä ja savua ja tulta. Lohikäärmeitä niistä ei kuitenkaan ole syntynyt. Seuraukset. Hevosten suusta lähti tuli, savu ja rikin haju. Se on se alkuperäinen ajatus. Ihmisistä 1/3 kuoli tässä vaiheessa maan päällä. Suunnaton tuho. Suunnaton sota. Ja se viittaa siihen, että kysymys ei ole alueellinen katastrofi, vaan se on laajempi katastrofi. Se täytyy liittyä suureen lopunajalliseen taisteluun, johon liittyneen ydinsota. Koska koko ihmiskuntaa, ei 1/3 ei pysty tuhoamaan perinteisin aseen. Siihen tarvitaan isompia aseita. Sovellutuksena ainakin seuraavia ajatuksia. Irak tulee säilyttämään merkittävän asemansa lopun ajan taisteluissa. Muistan, kun ensimmäistä kertaa, tai tätä sarjaa pidin ensimmäistä kertaa Jyväskylässä, ja aloitettiin se sarja päivää ennen kuin Persianlahden sota alkoi. Niin siinä oli aikamoinen sosiaalinen tilaus sille sarjalle. Ja sitten kun tultiin tähän Eufrat-virtaan ja tosiasiaan, että se on Irakin alueella, niin tuntui siltä, että nyt ollaan kyllä, luetaan sanomalehtoja ja Raamattua samanaikaisesti. Mutta Irak tulee säilyttämään oman asemansa lopun ajassa. Ja Eufrat-virta, tuo seutu ja nimenomaan Israel tulee säilymään taistelujen keskipisteenä. 6. vihamalia kuvaa samaa sotajoukkoa, mutta tarkemmin, ja kuvaa sen tuhoja suurempina. Joten 1., 2., 3., 4., 5., 6. pasuuna, niitä vastaa 1., 2., 3., 4., 5., 6. vihamalia, mutta tuhot ovat suuremmat. Ikään kuin se taistelu kiihtyy ja kiihtyy, siinä voi olla 2 suurta vaihetta, mutta siihen liittyy suuri armeija, 200 miljoonaa. Onko se suurin piirtein luku vai tarkka luku, emme tiedä. Mutta kysymys on maailman suurimmasta armeijasta ja suunnattomasta määrästä panssariajoneuvoja, mitä ilmeisimmin. Nuo hevoset, ne voidaan selittää panssariajoneuvoina. Joko sellaisina kuin on nykyään tai semmoisina kuin on insinöörien työpöydällä nyt tai kohta. Eli meidän tulkintamme, meidän ajastamme nouseva tulkinta ei välttämättä ole koko totuus, vaan voi olla, että Jumala vielä antaa armon aikaa. Ja vieläkin pahempia aseita kehitetään, millä tapetaan nopeammin ja vielä suuremmalla rahalla ja vielä suuremmalla pamauksella. Ihminen siinä kehittyy kaiken aikaa. Siinä ihminen kehittyy kyllä. Yhä enemmän pystytään tappamaan yhä suuremmalla rahalla, yhä nopeammin ja yhä komeammalla pamauksella. Tämä sotajoukko tulee idästä. Kysymyksessä on ilmeisesti laajempi koaliitio Persialahden sodan malliin. Eli laajempi yhteenliittymä. Siinä on varmasti joukkoja nykyisen, mahdollisesti nykyisen Venäjän, nykyisen Kiinan, nykyisen mitä valtioita sitten onkin, kun kaikki niin nopeasti muuttuu. 10 vuoden kuluttua kartta voi olla taas erilainen. Joka tapauksessa ne nousevat, tuo koaliittio, yhteenliittymä nousee jälleen Israelin kansaa vastaan. Ja Israelin kansa tulee olemaan toisella rintamapuoliskolla. Vitsausten vaikutus ihmisiin, ja siihen tähän Raamatun kohtaan päätämme tällä kertaa. Jakeista 20 ja 21. Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista niin, että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeisia ja vaskisia, kivisiä, puisia epäjumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä. He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan. Jäljille jääneet ihmiset eivät tehneet parannusta. Eli tämä katastrofi, jossa 1/3 maailmaa oli tuhoutumassa ja tuhoutunut, niin senkään jälkeen se katastrofi ei saanut aikaan, että ihmiset olisi kääntynyt Jumalan puoleen. Samalla tavalla yhtä vähän se sai aikaan kääntymistä kuin Faaraon kohdalla. Silloin kun oli ahdistus päällä Faaraolla, hän sanoi, menkää ja palvelkaa Jumalan erämaassa. Mutta kun Jumala otti sen paiseen tai heinäsirkat tai sammakot tai veren niilin virrasta pois, niin Faarao aina kovetti sydämensä ja sanoi, että te ette lähde minnekään. Hyvä orjatyövoima ei lähde tästä valtakunnasta mihinkään. Ja hän paadutti aina sydämensä. Jumalan tuomio ei välttämättä läheskään aina nöyrytä ihmistä vaan ja murra ihmistä Jumalan eteen, vaan se saattaa katkeroittaa ihmisen ja kovettaa ihmisen. Ahdistus ja vastoinkäymiset voivat katkeroittaa, paaduttaa ja kovettaa. Ne voivat myös murtaa ja nöyryttää. Mielenkiintoista näissä jakeissa on, että lopussa mainitaan, he eivät tehneet parannusta murhistaan, velhouksistaan, haureudestaan ja varkauksistaan. Siinä on 4 syntialuetta, jotka mainitaan. Väkivaltainen murhaaminen, joka räjähdysmäisesti lisääntyy kaiken aikaa, niin myös täällä koto-Suomessa kuin villissä maailmassa. Velhous, okkultismi sen kaikissa muodoissa räjähdysmäisesti kasvaa, kaiken aikaa. Ei tarvitse seurata kuin aamulehteä tai jotain muuta, vähän pienempää lehteä tuolla pienemmissä kaupungeissa, niin lapinnoitien ja selvännäkijöiden ja parantajien ja okkultistien ja medioiden kokoukset ja apupalstat, auttamispalstat menestyvät hyvin. Ja kaksi bisnesaluetta tällä hetkellä nousee yli muiden, mistä löytyy irtonainen raha sille, kuka haluaa. Se on seksi ja okkultismi. Jos katsoo näitä palvelupalstoja, vai miten, millähän nimellä ne nyt on nykyään, niin nämä kaksi siellä on yleensä peräkanaa tai sekaisin. Seksipalvelut ja ennustajapalvelut. Sieltä voi soittaa oma horoskooppinsa tai jotain muuta vastaavaa. Joku katsoo tarotkorteista, kun soittaa johonkin numeroon. Ja väkivalta lisääntyy. Nämä 4 aluetta selvästi leimaa lopun ajallista yhteiskunta, ja se leimaa kyllä meidän aikaa, jos ei tarvitse muuta kuin katsoa televisiossa yhden illan, kun katsoo kaikki amerikkalaiset televisiosarjat tai suomalaiset ja vetää ne yhteen. No ei suomalaiset, mutta amerikkalaiset. Niin en tiedä, voiko sen enää paremmin sanoa, kun että nämä neljä aluetta siellä ainakin on. Raha, seksi, väkivalta, okkultismi. Tällä se pelaa kaikki. Ja kun seuraavan kerran katsotte televisiota, niin laskekaa montako murhaa illan aikana. Jos esimerkiksi TV2 on päällä tai mainostelkkari, niin montako murhaa näkyy illan aikana? Se on 10 tai 20, kun näytetään. Ja montako kertaa mennään naapurin rouvan kanssa sänkyyn tai jonkun muun kanssa sänkyyn, joka ei ole oma aviopuoliso? Se on 10-20 kertaa. Ja puhumattakaan sitten siitä, millaista roolia raha ja valehtelu ja oman taskun, oman edun tavoitteleminen näyttelee missä tahansa kello 6 alkavassa amerikkalaisessa televisiosarjassa, mainos-TV:ssä. Ihan nimeltä mainitsematta, kun vaimo on sanonut, että älä aina mainitse sitä, niin en mainitse. Mutta mielenkiintoista on, että nämä alueet mainitaan tässä yhteydessä, että he eivät tehneet parannusta murhista, velhouksista, haureudesta ja varkauksista. Ja Jumala vetää vaikeuksien kautta ihmistä luokseen. Jumalan sallimat ahdistukset ja vaikeudet voivat rakastaa ihmistä hänen luokseen, mutta ne voivat myös työntää ihmistä hänen luotaan pois. Jumala vetää meitä luokseen mustilla ja valkoisilla rakkauden köysillä. Ne valkoiset rakkauden köydet on sitä, että Jumala antaa meille niin paljon hyvää. Ja Jumala on meille kuitenkin niin arvollinen kaiken aikaa. Jos me tarkkaan katsomme niitä valkoisia rakkauden köysiä, joilla Jumala meitä vetää, me näemme niissä mustia säikeitä, yksinäisyyttä ja turhautumista ja elämän tarkoituksen hakua ja niin edelleen. Mutta ne ovat valkoisia köysiä, joilla Jumala monia rakastaa. Mutta toinen rakkauden köyden väri on musta. Jumala vetää meitä vaikeuksilla, ahdistuksilla, sairauksilla, aviokriiseillä, työttömyydellä. Ja se näyttää, että kyllä Jumalalla on rajut konstit, kun suurin osa, jotka tulee uskoon, ne on tullut vaikeuksien kautta Jeesuksen luokse. Mutta jos tarkkaan katsomme niitä köysiä, mustia köysiä, niissä on paljon valkoisia säikeitä. Niissä on Jumalan rakkaus, Jumalan varjelus, Jumalan uskollisuus, että hän niin paljon rakastaa, että hän niiden kautta, vaikeuksinkin kautta vetää meitä lähelle. Silloinkin, kun ihminen kääntää Jumalalle selkänsä, niin Jumala yrittää rakastaa ihmistä. Mutta jos tarpeeksi monta kertaa sanoo Jumalalle, mene pois, mene pois, mene pois, mene pois, niin sitten voi tapahtua se, mikä on kamalinta, se, että Jumala jättää ihmisen rauhaa. Jumala varjelkoon meidät jokaisen ja tämän meidän kansamme siltä, että Jumala ei jätä meitä rauhaa. Jumala varjelkoon sillä tavalla. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitämme, että sinä silloinkin, kun ihminen on juoksemassa sinusta kauas pois, niin sinä rakastat häntä lähellesi ja yrität pysäyttää hänet. Anna Herra meille armo ymmärtää omassa elämässämme, se, kun sinä pysäytät, että me juoksisimme sinun lähellesi turvaa. Herra, rukoilemme sitä, että armahda meidän kansaamme, varjele meidän kansaamme. Älä ota pois meiltä armoasi. Jeesus, kiitos, että sinä olet meidän anteeksiantamuksemme ja sinä olet meidän rauhamme. Sinun kanssasi me uskallamme käydä mitä tahansa maanpiiriä kohtaan. Herra, kiitos, että annat anteeksi meidän syntimme, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.